Assalomu alaykum, mehribon onalar. Bolalar bizning hayotimiz mazmuni. Ular uchun zarur bo'lgan narsalarning eng qulayini va eng to'g'risini xarid qilish biz uchun muhimdir. Shu sababli suhbatdoshingiz Lola bugun e'tiboringizga kichkintoylarimiz uchun oyoq kiyim tanlayotganda nimalarga ko'proq e'tibor qaratishingiz lozimligi haqida so'z yuritadi. Bolalarni har qanday havoda ham sayrga olib chiqish lozimligini bilasiz. Ammo sayrga chiqish uchun sovuq havoda issiq kiyimlarning o'zigina yetarli emas. Uyda bolakaylarimiz yumshoq ipdan to'qilgan oyoq kiyimlarda yurishadi. Ko'chada esa alohida takcharmi, yarim qattiq bo'lgan poyabzal kiyishlari shart. Bunday poyabzallarni dastlab 20 daqiqa, so'ng esa 30 daqiqaga va bora-bora ko'proq vaqtga kiydirsangiz, bola asta-sekin bu oyoq kiyimga ko'nikadi. Mutaxassislarning fikricha, bola ko'proq vaqt kalgotka yoki to'qilgan paypoqchalarda yursa, uning tovoni to'g'ri va yaxshi shakllanar ekan. Botinkalar esa tovonni nozik qilib qo'yadi. Shuningdek, poyabzalning ichiga to'shalgan to'shama ham tabiiy matodan tayyorlanganiga e'tibor qiling. Sintetik havo o'tkazmaydigan to'shamalar keyinchalik zamburug'li kasallikning keltirib chiqarishi mumkin. Kichkintoyingizga poyabzal xarid qilayotganingizda uni yaxshilab tekshirib ko'ring. Uning ostki qismini buking. Agar u egilmasa, demak bu oyoq kiyim yaxshi emas. Chunki bunday poyabzallar yassioyoqlikning rivojlanishiga va oyoq kaftining shakli o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Shuningdek, takcharm qanday materialdan qilinganiga ham e'tibor qarating. Charmli poyabzallarni esa faqat quruq havoda kiygan ma'qul. Oyoq kiyimning ichki qismini paypaslab ko'ring. Unda ichida sezilarli chok, ip va yig'malar bo'lmasligi lozim. Bularning bari bolaning nozik terisi shqalanishiga sababchi bo'ladi. Poyabzalning keng bo'lishi muhimdir. Chunki oyoq kiyimning tumshug'i ingichka bo'lsa, bora-bora bolaning oyoq barmoqchalari o'z shaklini o'zgartiradi. Katta poyabzalni ham xarid qilmaganingiz ma'qul. Poyabzalning poshnasi uncha baland bo'lmasligi va ilgagi esa siz uchun ham, farzandingiz uchun ham qulay bo'lishi kerak. Endigina yurishni o'rganayotgan bolalarning oyoq kiyimi ham oyoqchalariga yaxshi o'rnashsin. Shippaklarni esa keyinchalikka asrab qo'ying. Bunday poyabzallar erta yoshda tovonning to'g'ri shakllanishiga va to'g'ri qadam tashlashga xalal beradi. Oilasida farzandlari ko'p bo'lgan onalar farzandiga poyabzal xarid qilayotganda keyinchalik ham kiyishi mumkinligi haqida o'ylab, biroz kattaroq razmerdagi poyabzalni xarid qiladilar. Biroq bunday poyabzal bolaning erkin harakat qilishiga xalal beradi. O'ziga kattaroq bo'lgan poyabzalda bola bemalol yurib, sakrab yoki yugura olmaydi, chunki katta poyabzal oyoqchalaridan tushib ketishi mumkin. Natijada bolaning yurishida ham sezilarli darajada xunuklik paydo bo'ladi. Poyabzalning kichigini ham zinhor kiydira ko'rmang. Eng qulay va eng to'g'ri poyabzal bu farzandingizning oyoqlariga juda to'g'ri keladigan poyabzaldir.